torpaqların mənəmsiyi öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıb parçalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz maşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, gəlinim
yox. Sən çatdırış. Mən nə getmirəm,
mən sizinlə
obyektivləyəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənə anam yox.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbətlər, müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulu Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, qana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərinə hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetrov açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugünkü mövzumuz internet dələduzluğudur. Mobil operatorların abunəçilərin konturlarının necə, pullarını necə uğurladığından danışacağıq. Çoxlu şikayətlər var. Biz bu verilişinin anonsunu 2-3 gün bundan qabaq artıq yayımlayanda Azadlıq Radiosunun saytında çoxlu şikayətlər daxil oldu bizə. Həmçinin bizim Facebook səhifəmizdə belə çox adam şərhlər yazıb ki, bizim də bunlar başımıza gəlir. Bu demək ki, çox yayqındır, amma belə deyək, çox hələ ki müzakirə olunmayıb ki, bu mobil operatorlarda hələ də buna bir önləm, bir əngəl qoymur, bir münasibət bildirmir və biz bugün bu haqda danışacağıq. Bizim studiyamızda qonaqlarımız var. Studiyamızın qonağı Rafiq Məmmədlidir, bizim Azadlıq Radiosunun menedjeridir və onun da başına gəlib bu hadisə və o başına gələn və məlumatda olduğu həmin bu dələduzluq haqqında danışacaq və buna hüquqi qiyməti isə müstəqil hüquqşünas Əsgər Məmmədli verəcək. Və əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi bizə yazın. Bununla bağlı rastlaşmışsınızsa, əgər hər hansı bir müraciətlər eləmişsiniz bu mobil operatorlara, bizə yazın fikirlərinizi 057-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərin bizim e-mail ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az və bizə qoşulub fikirlərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, şəhər telefonlarına 436-77-42 nömrəsinə zəng edin əziz dinləyicilər və diqqətli olun bizim əziz daimi dinləyicilərimiz ki, onlar bilirlər, bizim hədiyəli sualımız olur hər zaman və müəyyən vaxtda bir dəfə səslənir və o həmin sualı ilk tapan 3 şəxsə biz bu mobil operatorlarına uyğun olaraq 16 danışıq kontr veririk, hədiyə edirik və mən bir daha xatırladım ki, o sual bir dəfə səslənir. Bəli, keçək mövzumuza və mən kiçik bir keçə dələdim əslində mövzumuza, amma mən bir daha qayıdım. Bu necə baş verir əslində, əziz dinləyicilər? Sadəcə siz internetdə gəzişirsiniz və bir istəmədən bir orada reklam bannerinə tıklayırsınız. Və bu zaman sizdən asılı olmadan, siz heç bir mesaj göndərmədən, heç bir tarifə qoşulmadan sizə avtomatik mesaj gəlir ki, siz artıq filan tarifə yaxud da hər hansı bir xidmətə qoşulmuşsunuz və sizdən artıq konto çıxmağa başlayır. Və yaxud da bunun əksi başqa bir versiyası, siz istəmədən hər hansı bir tarifə qoşulmaq qoşulursunuz, sizdən konto çıxır. Zəngimsel daha çox tarifləri var ki, siz orada zəngimsel istifadəçisi olmadan zəngimsel işlədirmişsiniz kimi sizdən konturlar çıxırlar və daha çox da reklamlar var ki, 82 səhvlər olsa adresdən çox adam yazıb burada 82 28 09 28, çoxdur, yəni, və bu nömrələrdən istər-istəməz sizə SMS-lər gəlir və gələndə də sizdən SMS çıxır və bunlar da dayandırmaq üçün siz çox əlləşməli olursunuz. Amma hər halda bunların niyə baş verdiyini şahidlərdən və ekspertlərdən soruşaq. Rafiq bəy, sizin deyirsiniz başınıza belə bir iş gəlibdir.
Bəli.
Bu necə olubdu? Zəhmət olmasa bizim dinləyicilərimiz onu bir təsvir edin, o vaxtı, o nələr elədiyinizlə danışın bizə.
Ümumiyyətlə deyim ki, mənim texnoloji proseslərdən
biraz mikrofona yaxın oturasınız.
Mənim texnoloji proseslərdən ümumiyyətlə başım çıxır belə mobil texnologiyadan, internetdən. Demək, tipik situasiyalar var. Belə deyək ki, insanları çaşdırıb təhliyə salırlar. O necə olur, onun çoxlu üsulları var. Mənim başıma gələn şəxsən qeyri-tipik hadisədir. Mən heç vaxt elə fikirləşməzdim ki, durduğum yerdə şəxsən məni də belə bir tələyə sala bilərlər. Tipik situasiya nədir? Adi qaydada bu hamının başına gəlir. Nəsə SMS gəlir, orada reply deyilən bir şey var. Sən ona cavab verirsən, yaxud da indi mobil internet geniş yayılıb, hamının telefonda mobil internet var. Orada bir növ link var. O gələn SMS-ə link vasitəsilə cavab verirsən. Yaxud haradasa çaşıb öz telefonunu yazırsan. Və yaxud da başqa situasiyalar. Misal üçün simsim yükləyəndə, eləyəndə nəsə sənə SMS gəlir. Yəni, bunlar aydındır. Əslində, burada da çoxlu qanunsuzluqlar var. Bizim hüquqşünas o barədə danışar. Yəni, sən özün bilmədən bu dələduzluq əlamətləri orada da var. Amma mənim situasiyam ümumiyyətlə heç vaxta işimin ağlına gəlməyən bir situasiyadır. Mobil telefonlarda indi pulsuz əpslər deyilən, yəni proqram əlavələri yüklənmək olur. Mən təbii ki, belə şeylərlə maraqlanan adam kimi mənim telefonumda da çoxlu pulsuz əpslər var. O pulsuz əpslərin ümumiyyətlə bir özəlliyi var ki, onlar proqramı sənə pulsuz bir növ təqdim eləyir, amma onun çox əpslərin aşağısından elanlar qaçır, reklam bannerləri qoyulur ki, sən onlara tıklayanda, yəni ki, onlara bu əslində gəlir gətirmir. Amma bu o demək deyil ki, sən hər hansı bir elana tıklayan kimi sən artıq pul verməlisən. Yəni, bu çox görünməmiş bir şeydir. Son zamanlar həmən o əpslərin altında Azərbaycan bannerləri peyda olmağa başlayıb. Təbii ki, texnologiya ilə maraqlanan insan kimi mən bir dəfə təsadüfən keçən ilin demək yanvar ayını yox yanvar ayında demək bir elanı tıklamaqla Azərbaycan dilindəki elanı tıklamaqla bir neçə saniyə keçməmiş mənə SMS gəldi ki 60-70-dən idi Zəngimsel xidmətinə qoşulduğunuza görə sizi təbrik edirik filan fəs məkan yəni mən təbii ki o dəqiqə hiss elədim ki bu bir növ məni hansısa bir xidmətə yazıblar Yəni, belə demək, bir əlini bir reklam bannerinə tıxalmaqla elə həmin an mən Azərsənin daxili nömrələr var. Ora zəng vurdum, dedilər, bəli, siz zəngimsələ qoşulmuşsunuz. Halbuki, heç arada nə qoşulmuşam, nə bir şey, nə telefonumu yazmışam, heç ara. Burada mənə bir, bu situasiyanı mənə elə belə dayandırıb, burada biraz qabağa gedim ki, əsas təcrübələndirən an o oldu ki, mobil internetdən, mobil bir növ əpsə girəndə mənim telefonum necə olur ki nömrəmi fiksasiya edib məni hər hansı bir xidmətə yazdı
mən də elə bu sual vermək istəyirdim ki bəs mənə də maraqlıdır ki sən necə olur ki internetdə istifadə elədiyin vaxtda yəni hər hansı bir reklam şirkəti ki orada reklam bannerini qoyubdu və yaxud da ki elə Azərsənin özü olsun necə olur ki sənin nömrən artıq onlarda olur və onlar sənin nömrəvə birbaşa SMS göndərirlər bu bir olar ki bu sual olaraq birinci hüquqi baxımından doğru olub olmadığını soruşaq yəni mobil operator sənin nömrəvi izləyə bilər və sənin nömrəvi hər hansı bir reklam şirkətlərinə ötürə bilər
bilirsiniz mən əvvəla Təşəkkür edirəm, aktual bir məsələ müzakirə çıxarmışsınız və bu, mən düşünmürəm ki, elə bir mobil istifadəçi olsun ki, o belə bir şeylə üzləşməsin. Mən özüm də ailədə, mən yox, ailə üzvlərimizdən biri, iki dəfə dalbadal, davamlı olaraq hər gün onun 90 kontur falan, belə 90 qəpiklik kontur gündəlik çıxmağa başladı və mən o telefon nömrəsi ilə bağlı zəng elədim Azərsələ, dəqiqləşdirdim ki, görüm nə məsələdir. Dedi, siz bir xidmətə qoşulmuşuz, amma o xidməti biz qoşmamışıq, onun özünün ayrı bir şeyi var.
Adətən elə.
Mənə bir əlaqə verdilər və mən ora çox uzun bir prosedurdan sonra oradan çıxa bildim.
Yəni, artıq bu həmin mobil operator yox?
Operator yox, operator özü onu ayıra bilmir, əlavə olaraq sizi yönləndirir üçüncü özlərinin hansısa uydurmuş bir partnyorları var ki, böyük ehtimalla bunlar əlavə pul qazanmağa və qanunsuz pul qazanmağa meyilli adamlardır. Çünki qanunsuz deyirəm ona görə ki, əminəm ki, onların rəsmi şəkildə giriş, çıxışı, nə qədər dövlətə vergi verdikləri haqqında heç bir informasiya yoxdur. Bəlkə də heç rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçmiş qurumlar deyil. İkinci önəmli problem odur ki, biz mobil operatorlarla əlbəttə müqavilə bağlayıb onların xidmətindən istifadə edirik. Biz onların xidmətindən istifadə etdiyimiz xidmət haqqını ona ödəyirik. Amma biz öz şəxsi telefon nömrəmizi kiminsə üçüncü şəxslərə istifadə etmək üçün ona hüququ vermirik. Yəni, bizim mobil operatorlarla bağlanan müqavilələrimizin heç birində, o cümlədən də qanunvericilikdə elə bir haqq yoxdur ki, siz hansısa operatorun nömrəsini işlədərsiniz və həmin operator sizdə olan nömrəni istədiyi sayda, en sayda insana hədiyə göndərsin. Amma təəssüf ki, bizim operatorlar bunu böyük ehtimalla komersiya dəyəri qarşılığında komersiya kampaniyalarına satırlar və həmin komersiya kampaniyaları sistemli olaraq sizin nömrələrə elanlar göndərir, reklamlar göndərir, qiymətlə bağlı, malla bağlı, təkliflərlə bağlı və bir nevi sizi o telefonu artıq istifadə etməyəcək qədər yormağa çalışırlar. Buna görə də əslində Hukuken münasebet ne zaman yaranır? Bir taraf bir şey teklif eder, karşı taraf istifade çıkıp hemen teklifi kabul eder. Bunlar arasında bir yazılı, esasen bu tip meselelerde yazılı mügavile bağlanır. Mügavilenin tarafın biri tesdik eder, diğer taraf da tesdik ettikten sonra bu kuvveye biner. Hukukun kaydası mülki hukukta budur. Ve bu online versiyada eğer danıştık, yine de her hansı bir reklam, indi Rafiq Bey'in dediği kimi reklam banerine tesadüfen bu telefon ekranı ile bir şeydi ki hırda bir aparattı, tokunmatikti, yani isteseniz de istemeseniz de eliniz eyni anda bazen 2-3 harfe birden değebilir yahut da ekrana tokunabilir. Yani siz iradeniz daha olmadığı halde bir tokunuşla sizi hansısa mesele abone yazmak, bu oldukça ciddi şekilde sizin hukuku bozmaktır. Çünkü istenilen halde size önce bir haberdarlık gelmeli ki siz falan hizmete koşulmak istiyorsunuz mi? İstiyorsunuzsa hayiş edilir, aşağıdaki şartları okuyun ve tesdik edin. Yani böyle bir şart olmadan birbaşa el tokunan kimi hansısa hizmete koşulmak, elbette ki bu istihlakçı hukuklarını hiç şöbede bozmaktır ve sadece istihlakçı hukukların hukuki şekilde pozmaktan elave de ben deyerdim ki bu modern bir delatuzluktur. Yani online
mobil delatuzluk.
Mobil delatuzluk. Çünkü modern mobil delatuzluk. MM'dedir bu. Ona göre ki bunun
bir neçe pilleli.
Bəli, burada önemli olan bilirsiniz problem nədir? Problem odur ki bugün mobil operatorların istifadəçi sayıları milyonlarla ölçülür. Ve her bir yanlış eli değenden günde bir manat pul çıkarsa bu gündelik milyon manatlar demektir. Yani bu çok büyük bir aslında hiledir ama bunun hilenin karşısında da büyük bir pullar akır bir yerlere. Ben düşünürüm ki burada çok ciddi şekilde hususen maliye polisi, yani Maliye Nazirliğinin emektaşları ve vergi cinayetlerine bakan taraf bundan bağlı araştırma parmalıdır ki bu sistemin arkasında ne durup bu sistemin günlük bu cür tokunmalar veya informasiya mübadilelerinde ne kadar vesait transfer olur ya da konturlardan çıkır, hesaplardan çıkır, kimin hesabına girir ve hemen hesaplar ne kadar vergi ödüyor. Bu da doğru. Çok önemlidir. Çünkü bu proses, birinci mülki hukuk kaydası pozulup adamın razılığı olmadan onu zorla siz elə bil ki zorla cibindən pul çıxarırsınız. Bunun bir adı oğurluqdur. Sizin isteyiniz olmadan, sizin mülkiyyətin sizə məxsus olan hesabdan hər hansı bir pulun çıxarılması.
Bu bir başa.
Bəli, gizli çıxarılması.
Xəbərin
yəni siz, siz heç bir halda bilmirsiniz ki o tarifə qoşulanda hansı qiymətdə siz günlük istifadə etmiş olasınız. Bununla bağlı sizə xəbərdarlıq gəlməyib.
Xəbərdarlıq bilirsiniz necə gəlir? Yəni üzr istəyirəm.
Qoşuldunuz gəlir və sonra da çıxdı deyə gəlir. Artıq mən görmüşəm. Məsələn, gəlir ki, yazır ki, bu gün istifadə 0-0 balansında bu qədər qaldı. Bu istifadə olundu. Siz istifadə etmədiniz, heç bir şey istəmədiyiniz halda birbaşa sizdən artıq hesabınızdan çıxarıblar. Və üstə gəl, o avtomatik olduğu kimi hesaba siz oraya daxil edirlər, ancaq onun geri çıxması çox uzun bir prosesdir. Yani siz hökmən zəng etməlisiniz. Hansısa xidmətlə əlaqə saxlamaq. Online bir şey yoxdur ki, girəsiz, məsələn, imtina edirəm deyəsiz. Bu da yoxdur. Yəni bu hamısı nəyə xidmət edir? Bir mənalı bu prosesdə daha çox pulu vətəndaşların cibindən oğruyub öz cibinə yönləndirmək.
Yəni və hər bu qədər abunəçidən, yəni istənilən operatorun milyona yaxın və milyonu ötən abunəçiləri vardı. Yəni Azərsel
bu gün 5 milyon Azərbaycanda 5 milyondan istifadəçi. Çox. Üzr istəyirəm. Bugün hər adama düşən mobil telefon sayı Azərbaycanda 100 nəfərə 109 düşür. Yəni 11 milyon təxminən telefon var. Və 11 milyon telefonun da hər birinin bir sim karta ehtiyacı var olduğunu düşünsək, bu qədər də abunəçi var Azərbaycanda. Yəni hər bir adamın cibində 3 abunə şeyi var. Yəni normalda Azərbaycan əhalisinin sayından çox abunəçisi var. Çünki məsələn, istənilən birimizə soruşsanız, ən az adınızda 3 fərqli operatorun telefonu var. Bu avtomatik olaraq istifadəçi sayının çoxluğu deməkdir. Hər birimizin cibində 2 kartlı 2 telefon var.
Və bunu da yəni 3 operatorun payına bölsək 3 milyon və 3 milyonda da 3 nəfərdən birinə bu hal rəsk gəlsə,
bəhrəsindən
də bir 50 qəpik çıxsa bu böyük
məbləğdir.
Çox böyük məbləğdir. Və bizim xəttimizdə Osman Gündüz vardı. Osman bəy,
bəli, salam.
Və salam bəy, axşamınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Yəqin ki, söhbətimizi dinləyirsiniz.
Sağ olun, təşəkkürlər.
Yəqin ki, bizim söhbətimizi dinləyirdiniz, hə?
Bəli, bəli.
Bax, Osman bəy, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bu reklam məsələləridir ki, bu çox həssas məsələdir. Bu reklam verən şirkətlər necə olur bizim birdən nömrəmizi ələ keçirirlər? Bu mobil operatorlar necə bizim nömrələrimizi onlara ötürə bilirlər? Və bu həmçinin mobil operatorların özləri necə tariflərdən istifadə edib bizim konturları bizdən xəbərsiz edə bilirlər?
Buna bir aydındır. Mən bu ekspertlərin Sənətkar bəyin dediklərinə diqqətdən qulaq asım. Yəni kifayət qədər reallığı əks etdirən bir baxışdır. Biz bunun da bunu hamısını operatorların üzərinə qoymaq düzgün olmaz. Nəyə görə? Yəni burada istifadəçilərin özü də bir müqavimət, bir ictimai müqavimət göstərməlidirlər də. Yəni belə demək mümkünsə qarşılanan nə çıxırsa elə basa-basa getməli deyillər də. Yəni bu sanki mobil operatorlar əlbəttə pul qazanmağa qarşılarına məqsəd qoyublar və deyək ki, bu dijital rəqəmsal dünyada olan müəyyən xüsusiyyətlərdən istifadə edərək təbii ki, daha çox qazanmağa meyillidirlər. İndi burada operatorları ilk öncə onda günahlandırmaq lazımdır ki, yəni bir maarifçilik işi aparılmır. Yəni bunlar bunu etmirlər. Yəni müqavilələr deyək ki, bir mücərrəd hazırlanır. Məsələn, heç kim müqavilələri oxuyub bir şey anlaya bilmirlər. Orada müxtəlif fors majör situasiyalar nəzərdə tutur və s. Yəni düşünürəm ki, eyni zamanda ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, Azərbaycanda bu rəqəmsal dünyada olan deyək ki, fırıldaqlar müəyyən hansı ki, o xidməti, rəqəmsal xidmətləri təklif edənlərin deyək ki, nəzarəti, ictimai nəzarəti və dövlət nəzarəti ifrat dərəcədə aşağı səviyyədir. Bu həm internetdə belədir, həm mobil internetdə belədir, həm də mobil telefon xidmətində belədir. Yəni, bəlkə çünki bu virtualdadır, virtualda görünmür, görünməyəndə də daha çox bu cür nöqsanlara üzə çıxır.
Bəs, bax, bizdə bir xəbər var idi. Bu Simsaras saytında bir xəbər gedibdi. Həmin xəbərdə belə o deməli bir şikayətçi həmin şikayəti ünvanlayıb onlara və bunlar da artıq Azərselə müraciət ediblər və deməli həmin abunətin nömrəsinə 7575 nömrəsindən bir belə deyək mesaj gəlib, SMS gəlibdi Azərsel operatorundan və deyib ki, bölgələr tarifinə qoşulun. Hər tərəfə 5 dəqiqə. Bir, yox, hər tərəfə 1 dəqiqəsi 5 qəpik. Belə bir ətraflı da falan linkdə var və bundan sonra həmin o abunəçi 75-75-ə deyilən mesajı göndərib və bundan müəyyən qədər kontur çıxandan sonra bu adam götürüb, yəni qoşulub bu tarifə, götürüb zəng edib bir yaxınına. Və yaxını ona zəng edib baxıb ki, bu 30 kontur, deməli 1 dəqiqə 30 kontur çıxırıblar, böyük bir məbləğ çıxırıblar və həmin yaxını da belə deyək, Bakı və Abşeron ərazisindədir. Sən də bu bölgələr, bunun sonra gələn mesajda bu gedib, zəng edib Azərsel operatoruna, orada məlumatlandırıblar ki, bu ancaq hər tərəfə 5 qəpik söhbəti ancaq Bakı və Abşeron rayonundan digər rayonlara aiddir. Və adam da, belə deyək də, Bakıda yaşayır və təbii ki, bu adam ətrafında yaşadığı adamlar da bir yerdə yaşadığı adamlar da Bakı ərazisində yaşayırsa, bu demək ki, bir məntiqsizlik var burada. Və bu reklam sizcə istifadəçini aldatmır mı?
Əlbəttə Allah'ın kifayət tamamilə qeyri-qanuni bir reklamdır. Yəni bu mən bayaq onu deyirdim ki, yəni ümumiyyətlə bu rəqəmsal dünyada istifadə olunan reklamlar da, xidmətlər də bunu təqdim edənlər tərəfindən bu istifadəçilərin daha çox aldadılması, istifadəçilərin daha çox istismar olması, istifadəçilərdən daha çox deyək ki, pul qazanmaq məqsədi qarşıya qoyur. İndi təsdiqdən də istifadəçi tərəfdə, yəni əks tərəfdə. Yəni bu cür qarmağa deyək ki, ilişirlər də belə demək mümkünsə. Ya şuurlu və yaxud da özündən asılmayan səbəblərdən. Yəni mən düşünürəm ki, bu birbaşa əgər bu araşdırılsa, dəqiq olaraq normal deyək ki, sivil dünyada, sivil qaydada bu araşdırılsa, bu məhkəməlikdir. Yəni istifadəçinin tərəfindən arzu olunmayan, istifadəçinin tələb etmədiyi bir xidmətə qoşur, onunla bağlı bir məlumat yox, deyək ki, bir prosedurlar yoxdur. Bunun hüququ nədir? Əks tərəfi nədir? Yəni bu mobil telefon operatorun xidmətindən istifadə etməklə bağlı heç olmasa ortada bir nəhəng bir müqavilə var. Hansı ki onu da deyək ki biz bir düz əməlli oxumuruq. Amma bu
payla oxuyuruq. Yox, oxuya bilir. Onu ancaq xüsusi bir öyrəşlə oxuya bilir. Ayrı cür mümkün deyil çünki.
Bəli, bəli, bəli. Ona görə mən düşünürəm ki burada vəziyyətdən çıxış yolu. İndi bir ümid verici bir yer var ki, indi bir neçə gün öncədən ki bu nömrə daşınması məsələsi qüvvəyə mindi. Yəni bunun istifadəçilərə daha çox xeyir olacaqdır. Artıq burada operatorlar arasında kim daha yaxşı xidmət verir, kim daha keyfiyyətli verir, kim daha çox istifadəçini aldatmır, kim daha çeşidli xidmət verir. Bu məsələlər indi yəni bu nömrə daşınmasının gündəmə gəlməsi istifadəçilərin xeyrinə mühiti düşünürəm ki dəyişəcək. Amma eyni zamanda yəni mən hesab edirəm ki məsələn bununla bağlı bir iki məhkəmə praktikası olsa daha yaxşı olar. Heç olmasa bunu məsələn bir ictimailəşdirmələr. Eyni zamanda istifadəçilərin məsələn maarifçilik yönümündə hansısa bir məsələn sizin belə verilişlərin tez-tez təkrarlanması düzgün olardı.
Bax hər halda Azərbaycan Respublikasının reklam haqqında qanunu var ki, orada da istifadəçini aldatma maddəsi də var və bu hər halda bunu da təkrarladı dedi, onun haqqında danışacağıq da biraz reklam haqqında daha çox irəli getmək istəyirik. Və bu məsuliyyət daşıyır demək reklamçı şirkət əgər o reklam hüquqlarını həmin o maddələri pozubsa. Və siz Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti olaraq Osman bəy, hər hansı bir məsləhətiniz varmı ki, məsələn bir əngəlləmə ola bilərmi ki, bir proqram varmı ki, biz ondan istifadə edərək belə mesajların qarşısını ala bilək?
Əlbəttə, mən düşünürəm ki, məsələn, bizim praktikamızda olubdur. Azərbaycan İnternet Forumu olaraq biz vaxtilə bu mobil texnologiyalarda, mobil aslında adını çəkmirəm, mobil operatorların birisində bu uşaqdan istifadə edərək deyək ki, mobil xidmətlərin reklamı aparılır. Biz onda Azərbaycan İnternet Forumu olaraq səfirimizin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ya digər bu aidiyyatı qurumlara biz müraciət elədik və dərhal onu yığışdırdılar. Biz belə müraciətlər də öz həllini tapır. Yəni bu nəticəsi olur. Sadəcə mən insanların çox hissəsinin xəbəri olmur və əksəriyyət hissəsi də ümumiyyətlə bu deyir ki, bir qəpiyi getdi, beş qəpiyi getdi, dalınca düşmür. Amma bayaq Ələsgər bəy deyən kimi bu bir qəpiklər, beş qəpiklər toplayanda bu milyonlar edir. Yəni mən ona görə deyirdim ki, bəlkə də günahın belə təqsirin böyük hissəsi də bizdə və istifadəçilər ordusundadır ki, yəni bir mövqe ortaya qoymaq lazımdır. Mövqe, ictimai bir mövqe sərgiləmək lazımdır ki, bu cür belə deyək ki, qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verməsin. Mən düşünürəm ki, ya vətəndaş tərəfindən, ictimai qurumlar tərəfindən, aidiyyatı qurumlara, məhkəmələrə müraciət olunmasını mən düşünürəm ki, istərsiniz bu nəticəsi olur.
Çox sağ olun Osman bəy, təşəkkürlər bizim efirimizə qoşulduğunuz
mən
üçün.
Mən sadəcə Osman bəyin fikirlərinə əlavə olaraq bir şey deyim. Birinci növbədə mən də o fikirdəyəm ki, çox təşəkkür edirəm Osman bəyə. O qeyd elədi ki, istifadəçilərin maariflənməsi önəmlidir və istifadəçi öz hüquqlarını qorumalıdır. Bunda tamamilə şərikəm, amma eyni zamanda bilirsiniz ki, mobil xidmət lisensiyalı fəaliyyətdir və lisensiyalı fəaliyyətə hər adam məşğul ola bilmir, hər qurum məşğul ola bilmir. Bundan bağlı dövlətin nəzarət funksiyası var. Və dövlət qurumları, hökumətin hansı ki, bu sektor üzrə məsuliyyət daşıyan informasiya kommunikasiya texnologiyaları nazirliyi lisensiya verdiyi qurumların qanuna uyğun fəaliyyət göstərməsinə görə cavabdehlik daşıyır və onların vətəndaşları aldatması, bu tip şikayətləri dərhal lisensiya şərtlərinə uyğun olaraq qiymətləndirmək və əgər onlar bunu düzəltməzsə, onların lisensiyasını əlinə alma qədər hüququ var. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada sadəcə vətəndaşlara yüklənmək və onları bilgisizliklə qınamaqdan əlavə biz ilk növbədə strukturların bu məsələyə çox duyarsız olmasını və onların daha diqqətli olub bu məsələyə daha çox vaxt ayırmasını tələb etməliyik bu öz yerində. Ayrıca Osman bəy yaxşı bir ideya verdi. Mən onu düşünürəm ki, biz bundan sonra mobil telefon istifadəçiləri assosiasiyası deyə bir qurum yaradaq və sistemli olaraq bu mobil telefon şəbəkələrinin bu tip xüsusən deyərdim ki, istehlakçı hüquqlarını çox kobud şəkildə pozan və eyni zamanda maliyyə hüquqları insanların bilirsiniz ki, maddi gəlirləri çox yüksək deyil. Onsuz da Azərbaycan mobil telefon tarifi baxımından monopolist bir ölkədir və demək olar ki, bazarda çox oyuncu yoxdur və biz dünyanın ən yüksək, ən bahalı mobil telefonunu və ən bahalı internetini istifadə edən ölkələr sırasında ilk onluqda dururuq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu onsuz da biz çox ödəyirik və bu çox ödədiyimiz halda təzədən biz də ödəmədiyimiz üçün də bizdən pul çıxarılması əlbəttə bu ciddi şəkildə bizim faktiki olaraq hüquqlarımızın pozulmasıdır və mən bir mənalı olaraq indi bizi dinləyən bütün tamaşaçılara, bütün daha doğrusu dinləyicilərə istəyim budur ki, onlar çekinmeden bu tip meseleleri, hususen mobil telefon operatörlerinin onlara ister mügavilesiz ister de mügavileyle olup ama mügavilenin özünü bile vermedikleri hallar olur. O onu mübahiselendirsinler. Doğru. Ben özüm bir megamı diyeyim size ki sonra Rafiq Bey'in de lavası var yakin ki. Bakın ben bir nömrə alırdım. Nömrə aldığım zaman ben xahiş elədim ki önce verin ben müqaviləyle tanış olum. Ondan sonra alacağım. Dediler yok bize tapışırıblar biz onu verə bilmərik. Ben ısrarla müqavilənin formasını alıb oxumaq istedim bir yoruşunas kimi. Ve orada xidmət göstərən xanım kız dedi ki ben verə bilmərəm istəyirsiz almayayım. Yani belə məni bir dilema karşısında ya alma ya alırsanız önce imza at sonra al. Yani müqaviləni oxumadan imza attırdıqdan sonra ancaq sizə müqaviləni verirlər ki bu ümumiyyətlə istehlakçıların hüquqları və mülki hüquq baxımından tərəflərin müqavilə bağlayan tərəflərin bərabərliyi prinsipi baxımından çox köbut pozuntudur. Ayrıca həmin müqaviləni heç bir normal gözlə olmaq mümkün deyil. Bilirsiniz ki, bundan bağlı Türkiyədə
sarı kağız olur beləcə nə
olur. Çox incə kiçik yazılmış təxminən 10 deyək ki, A4 səhifə həcmindəki materialı bir səhifəyə sığışdıracaq qədər kiçik pointlərlə və Türkiyədə bundan bağlı məhkəmə qərarı var. 12 punktdan kiçik yazı müqavilə qəbul edilmir. Və məhkəmə bu istehlakçı hüququ pozuntusu kimi qəbul edir. Bu çox önəmlidir. Yəni bizim normal insan gözü orta yaş səviyyəsinə görə oxuma 10-12 punkt olan bir rəqəmdir. Və buna görə mən düşünürəm ki, istənilən ölçüyü, bunu bundan aşağı ölçü artıq nə olursa olsun, müqavilənin özünə baxmadan pozuntudur.
Siz nə elədiniz bəs?
Yəni, mən orada imtina etdim, almadım. Amma sonra mən getdim daha öncə məndə mövcud olan bir başqa müqaviləni tapıb, onun şərtlərini oxuyandan sonra başqa bir yerdən aldım. Amma önəmli
yəni,
olan
şikayət elədiniz mi? Yəni, belə deyək ki, mənə...
Yəni, bilirsiniz necədir? Şikayət nəticə itibarilə sizin qarşınızda sadəcə bir xidmətçi qız oturub. Və o xidmətçi qızın nə səlahiyyəti var, nə sizinlə mübahisə edəcək hüquqi bilgisi var. Sadəcə ona tapışırlar ki, bunu ya ver, ya vermə. Bunu, mən əlbəttə bunu məhkəmə mübahisəsində etmədim. Amma düşünürəm ki, məhkəmə mübahisəsinə də getmək lazımdır. Yəni, istənilən xüsusən hansısa hüquq pozulubsa, bunun çərçivəsində bunu da paralel mübahisələndirmək lazımdır. Yəni, indiki halda bizim istehlakçılar belə ciddi şəkildə pozuntularla qarşı-qarşıya qalırlarsa, onlar paralel olaraq həmin müqavilənin özünü də Azərsel ilə mobil telefon istifadəsinə görə bağlanan və özlərini görmədiyi imzalayıb sonra onlara təqdim olunan və heç bir formada da oxunması mümkün olmayan həmin müqaviləni də məncə müddəasını Azərbaycan məhkəmələrində mübahisələndirmək lazımdır. Əlbəttə Azərbaycan məhkəmələr ifadəsi biraz bizi əmin etmədiyi üçün biz oraya getmirik, amma yenə də mən Osman bəyin o fikrinlə tamamən şərikəm. Biz prezidentlər yaratmalıyıq.
Bəli, olmalıdır. Bu məhkəmə prosesləri olmalıdır və bunlar ictimaiyyətdə və mediada çox qabardılmalıdır ki, mobil operatorlarda ən azından
özlərinə çəkib düzən versin.
Təbii ki, mən müvəffəq oldum ki, mənə necə deyirlər, atılmış məbləği artıqlaması ilə geri qayıdır.
Əslində bu Rafiq Məmmədlinin uğur hekayəsidir bir baxımdan, amma bu məhkəmə prosesi ilə olmayıbdı. Biraz dolayısı yollarla olubdu. Biz indi o hekayəni də dinləyəcəyik, əziz dinləyicilər. Və bizim hədiyəli sualın vaxtı çatıbdı. Mən hədiyəli sualı səsləndirim bizim daimi dinləyicilərimiz üçün. Onlar bilirlər artıq nə vaxt o sualı
seçdiyimiz lazımdır. Siz onlara Skype kontrolü verin.
Skype. Onun üçün gəlib biz bir ayrıca hesab açar. Bəli, əziz dinləyicilər, bizim hədiyəli sualımızı mən səsləndirirəm. O hansı futbol klubudur ki, 2001-2008-ci illərdə 7 dəfə ölkə çempionu olub? O hansı futbol klubudur ki, 2001-2008-ci illər arasında 7 dəfə öz ölkəsində çempion olubdur? Yazın bizə 057-44-10-17 nömrəsində və e-mailimizə yazın. Dinləyicilər, e-mailimizə yazanda nömrənizi də yazmağı unutmayın ki, biz qalib olduğunuz halda kontrolda göndərə bilək. E-mailimiz isə efir@azallıradiosu.az və təbii ki, bizim dinləyicilər yaza bilərsiniz bizə problemlərinizlə bağlı və bununla bağlı çoxlu bizə əslində şərhlər gəlib, problemlər gəlib ki, bəs mənim başıma belə bir hadisələr gəlib, biz onları da oxumağa vaxt ayıracaq, oxuyacaq əzizləcəcək və biz qayıdaq Rafiq müəllimin o uğur hekayəsinə. Rafiq bəy, siz qalmışdınız, o həmin operatora zəng edib deyəsiniz ki, bəs 67-də məndən zəng çıxır, siz bu əməliyyatı dayandırmaq üçün nə edirsiniz?
Mən sizə deməli onu danışaram, arxası çox maraqlıdır. Sadəcə olaraq Ələsgər müəllimin deməli sözlərinə bir dənə şey əlavə edəyim. Bu mən bu bazarı ümumiyyətlə çox öyrənmişəm. Yenə deyirəm, bu işlərlə həmişə maraqlanmışam. Bu əsas demək tərəddüzluq məsələsi 4 rəqəmli nömrələrlə bağlıdır. Bu nə varsa belə deyək, bu 4 rəqəmli nömrələr ətrafında bir kriminal var. Mən sizə deyim, mən bu bazarı çox öyrənmişəm. Konkret bir situasiyada olub. Bizim dostlarımız var, kitab klubu deyilən bir demək klub var. O orada demək kitab bazarına məşğullar, xırda para demək kitab satışına məşğullar. Bu kitab klubu Azəsir şirkətinə deməli, bir neçə dəfə müraciət edib ki, çox xahiş edirik, bizə bir dənə 4 rəqəmli nömrə verəsiz. Yəni, nə qaydası varsa, biz o qaydalara rəyət edirik, sizlə müqavilə bağlaya bilərik. Maraqlı situasiyadır. Azərsənin öz qaydaları var ki, 2 həftəyə kimi istənilən sorğuya cavab verilməlidir. Yəni, bunlar özləri də məhdud verəndə də deyilər, hər dəfə onu deyilər ki, bax, bizdən tez istəməyin cavab. O 2 həftə əvvəzinə...
Azərsənin, əslində, dövlətin qanunu var, sorğuya 7 gün içində cavab verilməlidir. Yəni, Azərsən o 7 günün maksimum 12 günə çəkə bilər, iş günü və qeyd iş günlərini birləşdirir, amma 2 həftə deyə bir müddət yoxdur qanunda.
Düzdür, amma bu, bunlar özlərini sığorta almaq üçün əvvəlcədən deməli bütün respondentlər.
Yəni qanunsuz deyə bilir, Azərsən qanunda
sorun. 2 həftə bizi deməli dinç buraxın və amma 2 həftəyə cavab verədik. Həmən soru, başqa sorğuları 2 həftəyə kimi cavab verilər məsələn. Həmən demək sorğuya 2 ay yarıma qədər, yəni kitab qurbunun özünə də müraciət edə bilərsiniz. 2 ay yarıma qədər cavab verilməli, baxmayaraq ki, dəfələrlə onlara xatırladınız ki, siz cavab verin. Adi bir sorğudur. Xahiş edirik, bu bizə də bu nömrəni verin. Yəni heç bir qeyri-adi necə deyim, qeyri-adi belə deyək, kəşfiyyat yoxdur burada. Sonunda dedilər ki, bizim özümüzün partnyorlarımız var, onlara müraciət edirik. O partnyorlarla da biz o kitab qobun əməkdaşı əlaqə saxlayanda belə məlum olub ki, sizə deyim, o yenə deyirəm, o adi 4 nömrəli nömrənin işlədilməsi bəlkə də Azərbaycanın ən bahalı bir xidmət növüdür. Onun nə qədər deməli abunə haqqı var və abunə haqqında qırağa qoyanda sən o nömrədən tutaq ki istifadə edib belə deyək kitab satmaq istəsən, tutaq ki belə deyim ən adi bir misal, bir 5 manatlıq sən kitab satsan o nömrəyə gələn SMS vasitəsilə, sən deyəm Rusiyada və bir çox dünya ölkələrində belə bir şey var, yəni çox operativ bir şeydir, zəng SMS göndərməklə o həmən hesaba pul oturulur. Yəni bundan təbii ki operator öz gəlirini götürməlidir. Sizi inandırım 80%-dən artıq o operator oradan operatorun həmin partnyor şirkət üstəcə onlar oradan pul götürür. Sən belə deyək 1 manat oradan nəsə gəlir əldə edirsən 80 qəpiyini onlara ödəməlisən. Yəni görün indi burada sözün əsl mənasında intisar mühiti pozulur. Yəni, heç kimə vermirlər, öz ətraflarındakı adamlarda, orada qohum, qardaş, kimsə, öz tanış biliş, o yerə heç kimi buraxmırlar. Və həmən o insanlarda ki, o 4 rəqəmli belə deyə, nömrələrdən istifadə edənlərdə oturub, hərəsinin balaca bir ofisi var, başqa heç nə eləmirlər. Ancaq insanları belə aldatmaq yoluna tora salmaq, tələyə salmaqla, onlar ancaq belə işlərinin pul qazanır.
Bu 4 rəqəmli məsələsi, bəli. Ən azından azalır, 4 rəqəmli bir nömrəsi yoxdur da.
Bizə təşrif eləyiblər, amma o çox böyük məbləğlər əlbəttə.
Yəni, o sizə demişdiniz ki, yəni əlavə bir abunə haqqından əlavə.
Kirə rəsmi sorunuza cavab verilmədi.
Verildi ki, bizim partnyorlar var, gedin onlara müraciət edin. O partnyorlar da sizin məsələ dediyim şeylər ilə səhv eləmirəmsə, illik abunə haqqı 1000 manatdan çoxdur. Yəni ki, onları indi mən səhv eləyə bilərəm, amma ki, o küllü miqdarda ona pul ehtiyac.
Bəs bu sizin belə deyək uğur hekayənizdə qalmışdıq. Bəs o qısa şəkildə ondan çox necə oldu?
Qısaca yəni? Deyim ki, yəni istənilən abunəçi qoy yorulmadan axıra qədər getsin. Yəni axıra qədər gedəndə necə deyərlər uğur qazansın. Mən əl çəkmədən mən hiss elədim ki, bu mənə gələn mesaja sən stop yazmaqla heç nə baxmayaraq sənə cavab gəlir ki, dayandırıldı xidmət dayandırılmır. Yəni buna bir mənalı inanmayın siz axıra qədər davam edin. Mən bir neçə dəfə zəng vurdum. Online Azercell şirkətinin o 60-70 zəngin ses göy xidmətinə qoşmuşlar. Heç bir xidmət yox idi, amma mən təbii ki hiss edirdim ki məndən pul çıxırlar. Və hər dəfə də maraqlı bir şeydir ki, sən stop da yazanda sən yenə də səndən pul tutulur. Mən online chatdə girdim, zəng vurdum, axırı xidmətlərin özünə getdim və mənə olan o izahlı necə deyirlər faktura deyilən bir xidmət var. Onun da o da puludur, o da qeyri-qanuni bir şeydir, mən sizə deyim ki, sən işlətdiyin xidmətin görmək üçün səndən təzdən pul alırlar. Yəni heç dünyada görməmiş bir şeydir.
Bunu bu ildən qaldırdılar axı. Yani.
Qaldırmayıblar yenə də. Mən 3 manat neçə qəpikdir. Çox güman ki bunu da elə eləyiblər ki, heç kim o izahlı xidməti alıb baxmasın. Yəni mən onu da alandan sonra necə deyirlər? Məni kimi hər şey hazır olan adamın gözüm kəlləməyə çıxdı. Mən baxdım hər günə qəribə-qəribə deməli pullar çıxıblar. Günə 3-4 dəfə 33 qəpik, 50 qəpik, 60 qəpik. Bunu mən Azərsənin işçisindən soruşanda ki, siz bəlkə bilərsiniz bu kodlarla. Bunlar nədir? O da təəccübləndi ki, bu hətta deyir, güya ki, sizə hava haqqında məlumatlar xidmət göstərilib, yaxud bir bürçülər xidməti, halbuki heç bir xidmət nə görmüşəm, nə bilmişəm, nədir bu. Yəni, 4-5 manatlıq, belə deyək, bir aya məndən pul tutulmuşdu. Və maraqlı burasında ki, məni hələ də aktiv idi. O xidmət deyilən, o 2.4 içində xidmət hələ də aktiv idi. Və mən artıq o xidmət Elsim adında bir şirkət idi. Onun telefon nömrələrini tapıb uzun uzadı təhdiddən sonra məni oradan azad elədi.
Hələ yəni hədə qorxulardan sonra
orada bir maraqlı bir şey də var ki, mən sizə deyim, bir yerə güya ki sən abunə olursansa tutaq mənim situasiyamda 60-70-ə. Ondan sonra onun sən demə kataloqları var. Sən bir neçə başqa tutaq 89-09-a da, həm 95-45-ə də, yəni təbii ki heç nədən xəbərin olur. Onlara da səni qoşurlar, sən birinə stop yazanda o qrid obbi qalır və qalmanla bağlı sən biraz keçir, onların o sistemi çox çuman xətalıdır, təzdən səni bir də 60-70-ə qoşurlar. Yəni bu davam eləyir. Yəni bu belə bir biabırçılıq ki, axıra qədər getmək lazımdır. Mən sonra şikayət ərizəsi yazdım ki, siz dələ düzlükla məşğulsunuz. Elə həmən gün düzü mənə artıqlaması ilə 10 manat milli önlərindən həmən pulumu qaytardılar. Bax, məsələ burasında. Başqa
başa düşdüm sizi və bizim xəttimizdə dinləyici var ki, artıq yoxdur, artıq dinləyici yoxdur. Deməli, bu problemlə rastlaşan çox adam var, yəni çoxlu şikayətlər gəlibdir və yazırlar onlar ki, bax bunu da səsləndirin, mən onlar bir fikirdə səsləndirin, bu datakart məsələsi, yəni ki mən bunu efirimizin əvvəlində də səsləndirin, datakart məsələsi mənim də başıma gəlib, əvvəlcə dinləyicinin yazdığını səsləndirin. Deməli, mənim bir dostum Bakı şəhəri 28 metrosu yaxınlığında bir 11 radələrində datakart alıb və o səbirsiz olub 5 manatlıq ödəniş edib karta və 8-dən 12-yə qədər, yəni 4 saatlıq müddətdə internetdə olub, 12-də internet bağlayıb, səhəri açanda açılmayıb. Nəysə gedib 5 manat da ödəniş edib və bildiriblər ki, sizin 313 AZN borcunuz var. Və 5 AZN-i də orada silinibdir, yerdə qalıb 308 AZN. Yəni sizin artıq 300 AZN ödəmə, 308 AZN ödəməlisiniz. Mən AZN operatorları arxada saxladım. Deyir, bizim sistem data kartı alınan gündən 24 saat dolmamış 1 MB 40 dəqiqə tarifi üzrə gedir və mütləq bu borc ödənilməlidir. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, dostum dükandan bu data kartı alan zaman bağlanılan müqavilənin bir nüsxəsi abunəyə təqdim edilməyib. Sizin dediyiniz məsələ var. İndi sizdən məsləhət almaq istəyirəm ki, mən dostum nə edə bilər bununla bağlı.
Burada da aydın şəkildə ortada bir aldatma məqamı var və istehlakçıya onun vəzifələrini, onun məsuliyyətini tam izah etmədən və həmin müqaviləni ona vermədən faktura onun hüququnu pozublar. Bu bir mənalı olaraq məhkəmə müraciət edərək həmin şəxsləri dələduzluqla bağlı tək məhkəməyə də yox, mən düşünürəm hüquq mühafizə orqanlarına da bununla bağlı şikayət hazırlayıb bunun faktik olarak bunu aldatıp delatuzlukla meşgul olduklarına göre mahkemeye vermelidir ve cinayet iş açılmasında talep edebilmelidir. Çünkü bilirsiniz necədir, vatandaş normal şekilde sizin bayağı dediğiniz gibi yalana bakıp görür ki 9 AZN öde 21 megabit sürat limitsiz falan filan, yani çoklu yalan ve hiçbir mesela yazı 21 megabit sürete kadar ama 200 kilobit verdiği halde eğer onu mübahisenin deyir ki 200 de 21'e kadar olan işin içerisinde de 100 de, yani bu çok anormal bir şeydir. Onun aşağı ve yukarı limiti hükmen olmalıdır. Yani siz təqdim edeceğiniz sürəti aydın şekilde yazmalısınız. Olabilmez ki 1 kilobitten 21 megabit'e kadar olan mesafeni siz gezişesiniz. Böyle bir tarif olabilmez. Tarif konkret olarak süratinin hacmine göre olmalı. Eyniyle de hemen datakat meselesi. Eğer datakat, siz ona 5 manatlık datakat vermişsiniz ve 5 manatlık datakartın diyelim ki limit olarak bir 30 gün koymuşsa 30 gün ərzində onu istifadə etməlidir. İndi bəzilərində var ki deyir, bunu istifadə edirsən burada sürətli olacaq, sonra düşəcək 200 kilobitə. Bu yenə bu aydındır ki, həmin şəxs bilər ki bu 200 düşdü, istifadə edilməsin. Amma ona bəri başdan heç bir xəbər vermədən birbaşa ona 300 manat borç yazmaq, əlbəttə ki kifayət qədər düşünürəm ki onu aldatmaqdır və burada ciddi şəkildə sui-istifadə var o imkanlar.
Limit olur bunu keçənə qədər sən.
Yani daha sonra dayanmalıdır. Yani neye göre evvel o limitsiz istifadə. Bunun eyniyle bir məqamda mənim bir tanıdık ve məşhur jurnalistlerden biri xarici ülkeye gitmişti. O bir defa deyəsən mailini kontrol etmişti. Döndüğünde ona 2100 manat faktura gelmişti. Ve o bunu bir mektupla da hazırladım, kömeyledim, gönderdim operatora ve sonra dosya hallettiler. Yani ben dedim mahkeme perspektifi var, mahkeme gitmedi. Ama geçseydi mahkemede olacaktı ama görünen kampanya zayıfın başa düştü. Bunun roamingde özünün istifade edildiği tahminen 40 megabit bir şey olmuştu. Buna ama o kadar yüksek yazmışlar ki 2000 manat buna 2100 manat faktura gelmişti. Ve o 2100 manat tabii ki ödeyecek vaziyette değil. Burada da hemen məqam çıxır ortaya. Eğer bu roaming dediyse ve deyir ki belli bir limiti aşıbsa, neye göre siz buna devamlı olarak vermeye devam edin? En azından xırda bir xəbərdarlık gelə bilər ki sizin balansınız, limitiniz dolmaq üzrə ya da doldu. Bundan sonra bu qiymət 40 qəpikdən megabiti qiymətləndiriləcək ki dünyanın heç arasında 40 qəpik yoxdu. Mən Litvaya getmişdim, orada aylık unlimited sürətli internet 100 megabit saniyə 15 dolar idi. Üstə gəl 62 də kabel televiziya kanalı verirdilər üstünə. Yani 15 dolara bu 40 qəpik 1 megabit demək 1 gigabitə 40 manat demək.
Bu datakart məsələsində mən ümid edirəm ki bu bizim dinləyicimiz üçün də bir yaxşı məsələ ola bilər. Mənim də başıma gəlibdi. Mən Axel datakartdan istifadə elədim müddətdə. Bir ayını aldım, 30 gün müddətində istifadə elədim. 10 manatlıq keçirirsən və orada sənə həqiqətən də bu məlumatlandırma var, yəni ki deyir ki sən 100 megabit 100 megabayt sənin limitin var. Yəni sən bunu neçə gün istifadə edirsən elə, amma 100 megabit istifadə etdikdən sonra sənin internetin sürəti düşəcək. Yəni 450 kilobitə düşə bilər, yəni belə deyir. Və normal sürət isə 2 megabit verir. Mən istifadə elədim, 10 megabaytı da bitirdim. Bundan sonra mən getdim təzədən 10 manat keçirmək üçün aktivləşdirim. Yenidən limiti alım. Və mənə dedilər ki, sizin 285 manat borcunuz var. Yəni 10 manatdan əlavə 285 manat borcunuz var. Mən soruşdum, o borc nədən əmələ gəlir? Belə dedilər ki, siz o limitdən sonra bir 10 gün falan, bir 15 gün siz internetdən istifadə eləməlisiniz, etmişsiniz, onun pulunu verməlisiniz. Yəni o sürət ki düşür, o sürət düşdüyü halda istifadə elədiyin müddətdə səndən borc yazılır. Mən bu məlumatlandırmadığı halda mən də yəni bir hüquqi baxımından özüm arqumentlərimi irəli sürdüm ki bu məlumat yoxdur falan, deməkən yəni siz sürətin düşəcəyini demişdiniz amma bunun üçün əlavə mən pul ödəməli olduğumu deməmişdiniz və bununla məlumatlı olan mən heç kəs tanımıram və mən sizə məhkəmə hədə qorxusu yenə də mən onlara gəldim və bu iki dəfəm get gəldən sonra bu məsələ aydınlaşdı və onlar dedilər ki bizdə texniki bir səhv olub. Yəni texniki səhv orada olub ki siz istifadə eləmədiyiniz halda yazılıb. Yəni belə şey yox. yoxdur əslində deyirlər. Yəni istifadə edirsiniz, siz 10 manat verəcəksiniz. Bu başqa məsələ. Məsələn biz texniki bir nasazlıqdan bu əmələ gəlib. Yəni belə ola bilər.
Yəni hüququnu 2 gün axtardıqdan sonra texnik olur. Demək ki, hüququnu axtarmayanlar üçün bu bir borc halında qalır.
Bəli, əziz dinləyicilər, ümid edirəm ki, əslində SMS-lər çoxdur, amma biz geniş danışdıq. Yəni həm bu datakart məsələsinə toxunduq, həmçinin bu 75 60 70 və 82 28 kimi bir çox reklam xidmətləri də toxunduq, onları necə kontrol tutmasına da. Ümid edirəm ki, bizə şərh yazan, şikayətlərini bizə bildirən dinləyicilərimiz ən azından onlar biz kömək ola bilmişik, amma hamısını səsləndirməyə heyf ki vaxtımız yoxdur və mən keçirəm bizim verilişimizin sonuna yaxın şəbəkə xəbərlərinə. Efirdə zəng mi? Zəng var. Alo.
Alo.
Bəli, eşidirəm. Alo. Kimlə danışıram? Elxan bəy, sizsiz?
Rauf Fətullayev.
Okey. Deməli, Rauf Fətullayev, deyim? Belə oldu, hə?
Dilmanc
layihəsi. Rauf Fətullayev deməli Azərbaycanda Dilmanc proqramının yaradıcılarındandır və bu yaxınlarda bir yeniliyi oldu ki Dilmancın artıq mobil versiyası yarandı və biz şəbəkə xəbərlər rubrikasında Rauf bəyi dinləmək istəyirik. Rauf bəy, bu zəhmət olmasa bu Dilmanc haqqında bizə kiçik məlumat verərdiniz ki necə oldu və istifadəçilər bundan sonra mobil şəkildə onu istifadə edəcək.
Dilmanc layihəsi çərçivəsində ümumiyyətlə Azərbaycan dili üçün dil texnologiyalarının yaradılması ilə məşğul oluruq. Həm Azərbaycan dilindən digər dillərə və əksinə tərcümə sistem, avtomatik tərcümə sistemləri, həmçinin şifahi danışığın avtomatik yazıya çevrilməsi, həmçinin mətnin, yəni yazının kompüter tərəfindən şifahi oxunması və digər sistemlərin yaradılması ilə məşğuluq. Və Dilmanc proqramı, yəni əhali arasında çox popüler idi Azərbaycanda. Kompüterlər üçün, stolsu kompüterlər üçün Azərbaycan dilinə, ingilis dilinə və əksinə həmçinin türk dilinə, Azərbaycan dilinə tərcümə edildi. Və 1 milyon dəfəyə yaxın, yəni indirilmişdi saytımızdan. Və bu, yəni bu çox popüler idi, belə deyək. Və belə bir tələbat hal-hazırda, yəni mobil qurğuların getdikcə geniş yayılması və həmçinin smartfon satışının getdikcə kompüter satışının ötdüyünü də görə bilərik və buna görə də smartfonlar üçün böyük bir tələbat yaranmışdı bu proqrama smartfona getirilməsinə. Və biz daha nazirin tapşırığı ilə belə bir layihəyə başladıq və həm proqram keyfiyyəti artdı, həm mobil telefona keçirdi, həm də şifahi danışığın tərcüməsini həyata keçirməyə nail oldu.
Şifahi danışığında, hə?
Bəli, şifahi danışığı. Yəni siz telefonunuza sadəcə deməli bu Dilmanc translator adında bir application yükləyirsiniz.
Aha, no proqram yükləyirsiniz.
Bəli. Bu pulsuz proqram təlimatıdır. Aha. Onu yükləyəndən sonra deməli siz ekranda düyməni basaraq Azərbaycan dilində bir cümlə deyəndə həmin cümlə ingilis dilində səsləndirilir.
Səsləndirilir. Yazı bəli, olaraq düşmür, ancaq səsləndirilir, hə?
Yazı olaraq da düşür.
Yazı olaraq da düşür.
Və ingilis də yazısı da çıxır, üstəlik də səsləndirilir.
Çox maraqlı.
Və həmçin oraq, bəli, rus dili də əlavə olunub. Yəni, Azərbaycan dilinə, ingilis dilinə və rus dilinə tərcümə edir danışığı. Həmçinin rus dilində Azərbaycan dilinə və həmçinin ingilis dilində Azərbaycan dilinə. Aha. 4 istiqamət üzrə tərcümə var. Hı. Və o olan tərcümə, yəni digər tərcümə sistemlərindən keyfiyyətlidir və yaxın aylarda da keyfiyyətinin daha da artması gözlənilir. Yəni
bu keyfiyyət məsələsində danışmışkən bu biz bu xəbəri yayınlayanda bir çox şəhərlər də gəldi ki bəzi sözlər səhv tələffüz olunur. Ümid edirəm ki bu keyfiyyət məsələsi deyəndə bunlar da nəzərə alınsın, bunlar da dəyişəcək, hə?
Bəli, bəli, əlbəttə. Bu ümumiyyətlə belə sistemlər elədir ki, yəni istifadə olunduqca getdikdə təkmilləşir və həmçinin biz özümüz də yəni tədqiqatları davam etdiririk bu sahədə, yəni işləri yeni versiyalar yaradırıq və ümumiyyətlə yəni burada 100% nəticə almaq mümkün deyil.
Təbii, yəni getdikcə təkmilləşəcək deyirsiniz. Təşəkkürlər Rauf bəy efirə qoşulduğunuz üçün. Bu bizim şəbəkə xəbərlərindən sadəcə biri ilə əzinləcək. Digər bir şəbəkə xəbərimiz də var ki, bunu sizin diqqətinizə çatdırmalıyıq. Facebook sosial şəbəkəsi yeni bir tətbiq artıq istifadə verir fevralın 3-dən. Paper adlı həmin tətbiqdə artıq siz avtomatik olaraq xəbərləri oxuya bilərsiniz. Artıq Facebookda olanda kimlərin sizin profilinə girib və ya hər hansı bir şəxsin və ya hətta ki informasiya portalının səhifəsinə girib xəbər oxumaqdansa artıq siz həmin o tətbiqdən istifadə etməklə çox yararlı, faydalı ki bu onların ekspertlər tərəfindən seçilir və hazırlanır. Həmin xəbərləri avtomatik olaraq siz həmin o tətbiqə girərək Facebooka bağlı o tətbiqə girərək oxuya bilərsiniz və həmin o tətbiq çox təəssüf ki hələlik ABŞ zonasında istifadəçilərə verilib və iPhone və iPod qurğularında hələ ki belə deyək aktivdir. Digər Android və digər planşetlərə də keçidlər olacağı gözlənilir dinləyicilər. Və biz qayıdaq yenə də mövzumuza. Son olaraq siz də sözlərinizi deyərdiniz və mən qaliblər elan edəcəm.
Mən yekun olaraq onu qeyd edeyim ki, istənilən mobil operator vətəndaşların istehlakçı hüquqlarının hörmətinə yanaşmalıdır və istənilən əgər xidmət təklif edirsə, bunu çox aydın şəkildə təqdim etməlidir. Əgər bu xidmətə qoşulma şərtləri varsa, bunu aydın şəkildə qarşı tərəfə soruşaraq və onun təsdiqindən ancaq sonra bu prosesə qoşmalıdır. Yəni, bir dəfəyə yox, ən azından bir dəfə ona xəbərdar verib onun mahiyyətini, onun pul çıxaracağını və s. ona izah etdikdən sonra ikinci dəfə qoşmalıdır. Əks halda bunlar işte bu bayaq dediyimiz kimi modern mobil dələduzluq olur ki, bunu da nəticə itibarilə mobil məsuliyyət daşıyır.
Dələduzluq. Rahbə, siz son olaraq?
Mən bir sualım var. Bu mobil operatorun nə dedi? Siz onlara müraciət elədiniz mi?
Mən doğrudan da onlara müraciət eləmişəm. Sadəcə onları efirə qoşmağa çalışdım. Azercell şirkəti ilə danışıqlarımız oldu və onları mətbuat xidmətində mən bir zəng elədim, danışdıq və onlar dedilər ki, bizə yazılı şəkildə bir şey göndərin ki, biz iş vaxtı həmin o məsul şəxslərlə danışırıq, çünki biz mətbuat xidməti dedilər, biz buna xidmət servisi baxır, o xidmət bölümü, sektoru baxır və mən onlara bir e-mail göndərmişəm, e-mailin məzmununda bizimlə söhbətlərimizi və bizə şikayətlər gələn, həmin bu bizə gələn şikayətlərin də link olaraq mən onlara göndərmişəm və onların cavabı isə mənə efirə yaxın gəldi və mən onlara zəngim cavabsız qaldı ki, efirə qoşmaq istədik onları və onlar bizə bir e-mail göndəriblər ki, Günay Məmmədli göndəribdi Azərsənin mətbuat xidmətindən. Təəssüf ki, qeyd etdiyiniz mövzu bilavasitə xidmətlərlə bağlı olduğu üçün abunətlərin konkret şikayətləri olmalıdı bizdə. Yəni, həmin abunətlərin
nömrələri ilə bölgələrini göstərməyərək faktik olaraq yəni, mediaya qarşı mən deyərdim sayğısız davranırlar.
Belə də bir şey yazmaq ki, sizin sorunuza dəqiq cavab yazmaq imkanınız olacaq əgər siz konkret abunəçilərin istəklərini və nömrələrini bizə göndərsəniz və hər halda bizə də nömrələr gəlməyibdir və abunəçilər öz Facebookdan, e-maildən bizə göndərilir.
Ən azından burada olan insanlar
və burada da bir
problemi var, konkret bir nömrəsi var.
Əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualımız var idi ki, o hansı klubdur? 2001-2008-ci illər ərzində 7 dəfə ölkə çempionu olubdu. Həmin futbol klubunun adı Lyon idi. Düzgün cavab bizə ən tez yazan çoxlu cavablar var. Manchester United, Braziliya hətta yazıblar bu ölkədə klub olmalı idi. Cavab isə Lyon idi. Olimpik Lyon Fransa çempionatında liqində 2001-2008-ci illərdə çempion olub 7 dəfə və arxa-arxaya və həmin cavabı ən tez yazan 3 dinləyici isə 92-39 nömrəli abunent və 74-49 nömrəli abunent və 31-93 nömrəli abunentdir və onların hər biri bizdən 10-16 danışıq qondura hədiyə qazandılar öz mobil operatorlarına uyğun və xatırladım ki, həmin mobil operatorlarına nömrələrinə daha doğrusu konturlar gələn həftənin birinci iş günü yüklənəcək və mən dinləyicilərim üçün bir xatırlatma da eləyim. Əziz dinləyicilər, kimisə bizim verilişimizdə hansı Facebook fəalına, sosial şəbəkə fəalını bizim efirimizdə qonaq görmək istəyirsinizsə, girin bizim Azadlıq radiosunun internet səhifəsinə azadlıq.org-a girin, oradan bizim Facebook məkanı bölümünü tapın və orada həmin o forma yazın. Kimləri bizim studiyamızda, verilişimizdə qonaq görmək istəyirsiniz. Həmçinin də bizim Facebook səhifəmizi izləyin, oradan operativ olaraq məlumatları oxuyun. Azadlıq FM adlı bizim Facebook səhifəmizdə. Sağ olun əziz dinləyicilər, gələn həftən cümə günü eşitlər.
Yeah.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetdə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.